Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και κοντά μας είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στον τεχνικό συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τα γνωστά μας θέματα, αναφορές στον πολιτισμό, στην τέχνη, σε γεγονότα που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή, στην κοινωνία μας και κυρίως θα ξεκινήσουμε με την αναφορά σε αυτή την φωτιά πάλι που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στην Αττική, στην Αθήνα, στο θέατρο Badminton, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί και στο σημείο βρίσκεται βέβαια μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, θα παρακολουθείτε και από την τηλεόραση και βέβαια και από το ραδιόφωνο της ΕΡΑ που ενισχύεται συνεχώς και βέβαια σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε περιορίστηκε η φωτιά χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, αλλά εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ. Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στάλθηκε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Και τώρα, μάλιστα, θα πρέπει να συνδεθούμε, θα ζητήσουμε απομονετικά τους καλεσμένους. Να συνδεόμαστε λοιπόν αμέσως με τον Γιώργο Κοβό.
Badminton, πρόκειται για ένα από τα Ολυμπιακά κίνητα, το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια έχει μείνει ανεκμετάλλευτο, είναι εγκαταλελειμμένο το κτίριο το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, το κτίριο που βλέπετε πίσω μας έχει καεί όλη η σκεπή του και έχει καταρρεύσει, έχει πέσει μέσα και συνεχίζει να καίγεται. Συνεχίζει να βγαίνει καπνός, πυκνός καπνός, να βγαίνει προς τα πάνω, προς την ατμόσφαιρα. Οφείλουμε να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με το ξεκίνημα. Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης της πυρκαγιάς και για αρκετή ώρα ήταν πολύ πυκνή και πολύ μαύρη καπνή που έβγαιναν μέσα από το κτίριο του Badminton. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πιο λευκός ο καπνός και σίγουρα έχει μειωθεί η ποσότητά του σε σχέση με νωρίτερα. Οι ισχυρές δυνάμεις έχουν βρεθεί στο σημείο από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι 38 οι πυροσβέστες που έχουν βρεθεί εδώ με οχήματα, με 10 οχήματα υδροφόρα, αλλά και 2 βραχιονοφόρα, ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Είναι ένα από αυτά το οποίο επιχειρεί αυτή τη στιγμή μπροστά μας στην κάμερα με την οποία μας δείχνει ο Βασίλης ο Τζόκας την επιχείρηση της πυροσβεστικής. Παράλληλα όμως υπάρχει και ένα ειδικό όχημα αναπλήρωσης φιαλών, αναπλήρωσης οξυγόνου. Είναι το όχημα που υπάρχει, που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πίσω μου. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει και αναπληρώνουν το αέριο το οποίο έχουν το ειδικό αέριο που έχουν οι πυροσβέστες στις φιάλες τους, προκειμένου να μπουν με ασφάλεια μέσα στο χώρο αυτό και να επιχειρήσουν. Μιλάμε για μια πάρα πολύ απαιτητική διαδικασία. Μια πάρα πολύ απαιτητική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μέσα, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν κλειστό χώρο αρχικά μέχρι να πέσει η σκεπή. Οι πυροσβέστες καλούνταν να μπουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσαν μέσα στο κτίριο. Πολλές πόρτες ήταν κλειδωμένες, άρα επιχείρησαν να τις σπάσουν με ειδικά εργαλεία, με τσεκούρια και διάφορα άλλα εργαλεία που είχαν στη διάθεσή τους. Προσπάθησαν με πολλή ώρα να τις σπάσουν τις πόρτες αυτές. Κατάφεραν να μπουν μέσα με τις μάνικες, να προχωρήσουν. Όμως πρέπει να τονίσουμε, Δημήτρη, ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί, εκτός από τους πυκνούς καπνούς που δυσχεραίνουν την αναπνοή, αν και εκείνοι έχουν τις φιάλες οξυγόνου όπως προαναφέραμε, είναι και η ορατότητα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η ορατότητά τους. Συν κάτι ακόμη, το ότι ένας πυροσβέστης που μπαίνει σε αυτές τις συνθήκες έχει να αντιμετωπίσει αφενός τον καπνό, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και τις υψηλές θερμοκρασίες από τη φωτιά, που έχουν ως αποτέλεσμα η μάσκα με την οποία καλύπτεται το πρόσωπό του να ανεβάσει θερμοκρασία και να ανεβάσει θερμοκρασία και στο πρόσωπό του, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να έχουν μικροεγκάβματα ή μικροτραυματισμούς. Είναι πολύ απαιτητική, πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί μέσα και φυσικά αξίζουν συγχαρητήρια στους πυροσβέστες, γιατί έφτασαν πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να σου πω, Δημήτρη, ότι η ΕΡΤ ήταν από την πρώτη στιγμή.
Εδώ είμαστε πάντα στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο Γουδί με αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε, όπως ακούσατε. Μας τα είπε ο Γιώργος Οκοβός από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Θα διακόπτουμε αν χρειάζεται, εδώ ανάλογα από τη στιγμή που θα προκύπτει ένα θέμα. Θα ζητήσουμε και από τους καλεσμένους μας την κατανόηση, που είναι σαφέστατα υπάρχει. Εγώ λοιπόν θα πρέπει να ευχαριστήσω την καλεσμένη μου, που με μεγάλη χαρά σήμερα για την τιμή της συνομιλίας μας περιμένει υπομονετικά. Είναι η σκηνοθέτης και καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, κυρία Μαριάννα Κάλμπαρη, και θα μιλήσουμε μαζί της για μια σκηνοθεσία που υπογράφει για μια παράσταση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα με τίτλο «Πινελόπες και Πινελοπιάδες, The Loom, ο αργαλιός». Και διαδραματίζεται, παρουσιάζεται στη Στοά Culture. Συνεχίζει λοιπόν ένα πρόγραμμα καλοκαίρι στο Έθριο, εγγενιάζοντας μια νέα σημαντική συνεργασία με το Ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα, κυρία Κάλμπαρη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λυπάμαι που έχουμε αυτή την άσχημη συγκυρία σήμερα με τη φωτιά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην χρειαστεί να ανησυχήσουμε άλλο, γιατί και εγώ ανησύχησα στην αρχή πολύ. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ δυσάρεστο, ειδικά τόσο μέσα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά θα τα καταφέρουμε, θα τη σβήσουν. Νομίζω εντάξει, ναι, λίγο έλεγχο το πράγμα.
Είναι ένα θέμα που προκύπτει συνέχεια και μάλιστα τελευταία σε περιοχές κοντά μας, κατοικήσιμες.
Ναι, μέσα στο κέντρο. Μέσα στο κέντρο, ναι.
Ναι, γιατί και στην Παλίνη είχε εκδηλωθεί την περασμένη Κυριακή. Είναι θέματα.
Ναι.
Τέλος πάντων, λοιπόν, ας πάμε στο θέμα που έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε σήμερα, γιατί πραγματικά αυτό το γεγονός είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και προσελκύει και το ενδιαφέρον όλων των θεατών. Δώστε μας εσείς τα στοιχεία.
Λοιπόν, παρουσιάζουμε εδώ την πρώτη θεατρική παράσταση στο Έθριο, στο ΑΚ Άλσος, που είναι ακριβώς πάνω από το υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, στη γνωστή Στοά. του Μεγάρου Αρσακίου. Είναι μία παράσταση που είναι πολύ κοντά στη performance, θα έλεγα. Είμαστε τρεις performers. Η Φίβη Βλάση, μουσικός, η οποία κάνει κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρωτότυπο, δημιουργεί μουσική με τον αργαλιό της, μέσα από τον αργαλιό της, ενώ η Φένη κατά τη διάρκεια της παράστασης.
Εξαιρετικό.
Ναι, είναι
κάτι που θα μπορούσε να συμβαίνει ακριβώς, δηλαδή.
Ακριβώς.
Σε ρεαλιστικό χρόνο.
Ακριβώς. Και τραγουδά. Mm-hmm. Και όπως είναι πολύ λίγα τα, γιατί η Φίβη έχει κάνει αρκετή έρευνα πάνω σε αυτό, είναι πολύ λίγα τα τραγούδια. Και εγώ έψαξα το έμαθα, πώς να το πω, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και άρχισα πολύ να ψάχνω για τον αργαλιό. Είναι πολύ για τα τραγούδια που έχουν διασωθεί και αυτό είναι έτσι παράξενο. Γιατί θα περίμενε κανείς ότι οι γυναίκες, ενώ ήφαιναν, θα είχαν τραγουδήσει τις ιστορίες τους, είχαν περισσότερο όμως την τάση να τις υφαίνουν τις ιστορίες τους. Δηλαδή, όσα χρόνια η γυναίκα δεν είχε πρόσβαση στη γραφή, ήφαινε. Mm-hmm. Και ήφαινε πάνω με τα χρώματα, με τα σχέδια των υφασμάτων, που είναι ο αργαλιός από τα πανάρχια χρόνια. Ήταν ένα πολύ βασικό, το βασικότερο μηχάνημα εντός αγωγικών κάθε σπιτιού, γιατί τα πάντα εξαρτώνταν από το ύφασμα που θα είχαν, και να ντυθούν και να σκεπαστούν και να έχουν πανί στο καράβι. Ήταν όλο γύρω από τον αργαλιό, έτσι, και το ύφασμα που η γυναίκα δημιουργούσε, γιατί η γυναίκα, η θέση της γυναίκας ήταν στον αργαλιό. Mm-hmm. Η Πινελόπη είναι το σύμβολο της γυναίκας που υφαίνει και ξεϊφαίνει στο μύθο για να κερδίσει χρόνο. Έτσι λοιπόν ο ρυθμός του αργαλιού είναι και ο ρυθμός της παράστασής μας. Mm-hmm. Η Χριστίνα Σουγιουλτζή, αυτή η εξαιρετική χορεύτρια, ακροβάτισα και πολύ στενή μου συνεργάτηγα, με το σώμα της εκφράζει μέσα από το σώμα της ό,τι συμβαίνει στην Πινελόπη, που ό,τι συμβαίνει στην Πινελόπη είναι αυτό που συμβαίνει σε κάθε γυναίκα, είναι αυτό που συμβαίνει στην... Γιατί η Πινελόπη είναι το πρότυπο της γυναίκας, της μέσης γυναίκας, ας πούμε, που έχει πολύ συγκεκριμένους ρόλους από την κοινωνία να υπηρετήσει. Και εγώ είμαι επιστήμης ως ραψοδός εντός εισαγωγικών, όπου με το κείμενο που έχω γράψει, που έχει εμπνευσμένο προφανώς από την Οδύσσια και έχει μέσα και αποσπάσματα της Οδύσσιας, προσπαθώ να δώσω μέσα από το λόγο κι εγώ, γιατί η καθεμία το κάνει με το δικό της κανάλι, μέσα από το δικό της τρόπο, μουσική, χορός και λόγος, δίνω το λόγο στην Πινελόπη, αλλά και στις άλλες γυναικείες μορφές του έπους, και δύο στις 12 δούλες, που την ιστορία τους λίγο τη γνωρίζουμε και με λίγο ασχολείται με αυτήν και ο ίδιος ο Όμηρος. Πάντως, για να μην μακρηγορήσω κι άλλο, προσπαθούμε μέσα, δίνοντας φωνή στις γυναίκες που δεν είχαν φωνή τότε, να μιλήσουμε για τη γυναίκα γενικά και για τη γυναίκα σήμερα. Δηλαδή, η αφορμή μας δίνεται για να κάνουμε τη σύνδεση και με το σήμερα.
Ναι, καλά, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα που έχετε επιλέξει. Δεν θα μπορούσε και να είναι αλλιώς, βέβαια, με την πλούσια εμπειρία που έχετε, γιατί μια που σας γνωρίζουμε βέβαια από τις δουλειές σας, αλλά να πω και στους ακροατές, ότι εσείς είστε και ηθοποιός εκτός από σκηνοθέτης, έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης και σας συνδέει αυτή η εσωτερική σχέση, γι' αυτό και ηγείστε αυτού του σχήματος με μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά και από τις σπουδές στη Γαλλία, στη Σορβόνη, έτσι, από τις σπουδές στη Γαλλία υποκριτικής και ταυτόχρονα και σκηνοθεσίας, έχετε μια πλούσια εμπειρία και από την Ελλάδα και από τον διεθνή χώρο. Αυτή η επιλογή τώρα είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Εγώ σας ακούω και σκεφτόμουν ότι έτσι όπως έχετε διαχειριστεί το θέμα, γιατί το θέμα πάντα έχει ενδιαφέρον, είναι η Πινελόπη, είναι ο Οδυσσέας, είναι η Οδύσσια, είναι ένα έπος τεράστιο, ποιητικό, εντάξει, όμως ο τρόπος που το διαχειριστήκατε σκηνικά έχει ενδιαφέρον, γιατί για μένα τουλάχιστον έτσι όπως το εισπράττω, με ποια έννοια ότι χρησιμοποιείτε στοιχεία τα οποία είναι πολλαπλά προς μία προσέγγιση σκηνική, δηλαδή χορό, κίνηση, τον αργαλιό, ο οποίος είναι ένα στοιχείο πέρα από το που μας συνδέει με την ιστορία, μας συνδέει και με ένα άλλο στοιχείο, ενός είδους αν θέλετε σε εισαγωγικά, χωρίς, για να μην παρεξηγηθεί, διαλογισμού, με την έννοια ότι είναι μια εργασία χειρονακτική και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και πόσο απέχουμε από αυτό σήμερα με τους ρυθμούς που ζούμε και με τις ασχολίες μας και με την ψηφιακή προσέγγιση. Είναι πολλά τα στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον να τα δει κανείς για μια γυναίκα η οποία θεωρείται μέσου όρου, αλλά για κάποιο λόγο θα μπορούσε να είναι και πιο διακτιμισμένη λίγο υπερβατικά, πέρα από το μέσο όρο θα έλεγα εγώ, γιατί παίρνει και μια διάσταση η οποία έχει και μια σχέση πνευματική μέσα από τις ασχολίες της.
Βέβαια, βέβαια, πολύ σωστά το λέτε και αυτό είναι και το ενδιαφέρον με αυτό το πρόσωπο σύμβολο. Με αυτό, περισσότερο, γιατί εγώ είπα ότι είμαι σε γυναίκα, ξέρετε ότι είναι αυτό που πρέπει να είναι η κάθε γυναίκα. Αυτό
κοινωνικά, είναι κοινωνικά και βέβαια, υπάρχει,
Και ακόμα και σήμερα, δηλαδή η γυναίκα καλείται, ακόμα και αν έχουν αλλάξει τόσο τα πράγματα και είμαστε τόσους αιώνες μετά, κάποια πράγματα στο βάθος τους δεν αλλάζουν, αλλάζουν μόνο στην επιφάνεια. Λοιπόν, η Πινελόπη, το σύμβολο της Πινελόπης επιμένει. Δηλαδή να υπάρχει. Ναι. Είναι η γυναίκα που είναι εκεί, η γυναίκα που είναι υπομονετική, η γυναίκα που αντέχει, η γυναίκα που δέχεται, η γυναίκα που συγχωρεί.
Που είναι προδομένη ενίοτε.
Που είναι προδομένη αλλά παραμένει πιστή. Ναι. Η καλή μάνα, μπράβο, η καλή σύζυγος, η προκομμένη γυναίκα. Ναι. Δεν είναι η γυναίκα που ασχολείται, είναι όμορφη, αλλά χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια γι' αυτό. Δεν είναι σαν την, ούτε η ομορφιά της είναι σε πρώτο πλάνο, δεν είναι σαν την Ελένη, ας πούμε, ούτε καν σαν την Κλιτεμνίστρα. Ναι. Είναι μια γυναίκα που είναι έξυπνη και συνετή. Αυτό λέει, έξυπνη, φρόνιμη, συνετή. Αυτό είναι το πρότυπο της γυναίκας και παραμένει.
Και παραμένει, και παραμένει.
Άλλον έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και που βέβαια είναι ένα στοιχείο που το φύγουμε και στην παράσταση, είναι το πώς ελέγχεται και το ίδιο το σώμα της και το σώμα της γυναίκας γενικά, πώς ελέγχεται από την κοινωνία και από όλους τους μύθους που χτίζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
Και το χρόνο,
Και το χρόνο, ακριβώς, το πολυτιμότερο αγαθό μας, το που αν στο κλέψουν δεν έχει τίποτα. Δηλαδή η Πινελόπη χάνει 20 χρόνια από τη ζωή της περιμένοντας και εν τέλει πόσα χρόνια χάνουμε, όχι μόνο γυναίκες, όλοι μας, περιμένοντας αυτό που πρέπει να περιμένουμε και όχι κυνηγώντας, ζώντας αυτό που αξίζει να ζήσουμε.
Το σήμερα. Ενώ ο Οδυσσέας ακολουθεί αυτό.
Ο Οδυσσέας είναι το πρότυπο του ήρωα που θα δοκιμάσει, θα δοκιμαστεί, θα γνωρίσει πολλά
πράγματα, όλα.
Θα εξελιχθεί, του επιτρέπεται και ο έρωτας είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι, ο έρωτας. Γιατί είναι άντρας, ενώ...
Επιστρέφοντας βέβαια πάντα στην αγαπημένη του, αλλά παρόλα αυτά...
Μα ναι, ο ήρωας για να είναι ήρωας πρέπει οπωσδήποτε κάπου να γυρίσει. Και για να γυρίσει κάπου πρέπει κάποιο να σε περιμένει.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το θέμα. Να πω και ένα άλλο στοιχείο της παράστασης που έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι πάνω στη σκηνή η Μαριέτα Καρπαθίου που συμμετέχει με τις υπέροχες δημιουργίες της από τις έργων της δημιουργίες, αλλά τα ρούχα της παίζουν και αυτά ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην παράσταση, γιατί είναι... Να και ένα άλλο στοιχείο, ας πούμε ένας άλλος τρόπος ότι ντυνόμαστε ρόλους. Ναι. Πρέπει να φαινόμαστε έτσι. Πρέπει να φοράμε αυτό που θέλουν οι άλλοι να βλέπουν πάνω μας. Ναι. Πόσο εύκολα μπορούμε να διαλέξουμε πραγματικά αυτό που θέλουμε να είμαστε και να φαίνεται ότι είμαστε. Και αυτό το κάνει από τη μόδα, ας πούμε, το πιο απλό και σύνηθες που υπήρχε από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, ότι πώς, τι σημαίνει μόδα, είναι μια επιταγή κοινωνική που δίνεται στο πώς πρέπει να φαίνεσαι. Και καλείσαι να το ακολουθείς μέχρι τη συμβολική αξία του ρούχου, έτσι, που είναι αυτό που σου φοριέται και όχι αυτό που υφαίνεις μόνη σου.
Ναι, και που έχει μια αισθητική αξία και μια χειρονακτική δουλειά η οποία είναι πάντα χειροποίητη, έτσι, έχει μεγάλη αξία.
Και συμβολικά μιλώντας, και συμβολικά. Ότι πώς φτιάχνω τον εαυτό μου με τα νήματα τα δικά μου.
Τα δικά μου, που είναι μια τέχνη ολόκληρη και μια ενέργεια που καταναλώνεις πάνω σε αυτό για να γίνει.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο, δηλαδή όχι απλά ενδιαφέρον, είναι πολύ πολύ σημαντικό γιατί, για όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε, γιατί είναι και ακαδημαϊκά με την έννοια της αναφοράς στο συγκεκριμένο έργο, αλλά και με τα επιμέρους στοιχεία που έχετε επιλέξει εσείς να φωτίσετε. Ναι, γιατί μια παράσταση αισθητοποιείται από τον σκηνοθέτη τελικά, την σκηνοθέτη.
Ναι. Το σημαντικό, ξέρετε τι είναι, όλα αυτά, γιατί για μας έχει πολύ ενδιαφέρον προφανώς το να πειραματιζόμαστε με στοιχεία και να συνεργαζόμαστε και να βρίσκουμε τρόπους να πούμε τις ιστορίες μας. Το θέμα είναι να φτάνει αυτός ο συνδυασμός, ας πούμε,
του πειραματισμού,
τρόπων,
ναι,
του πειραματισμού να θέατη. Φτάνει κάτω και να μιλάει στην καρδιά του θέατη και στο μυαλό του, βέβαια. Δηλαδή, γιατί και τι άλλο θέλουμε, ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά μας, και εσείς δημιουργός είστε, η μεγαλύτερη χαρά μας είναι αυτό που κάνουμε να αγγίζει τους ανθρώπους.
Αυτό είναι αλήθεια. Και μου δίνετε τώρα το έναυσμα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί πολλά συζητιούνται, πολλά γίνονται, υπάρχουν πολλές ενστάσεις, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους, για πολλές παραστάσεις που γίνονται. Υπάρχουν ενστάσεις από ακαδημαϊκούς, υπάρχουν ενστάσεις γενικότερα, μια που είπατε και εσείς αυτό το θέμα με τους πειραματισμούς. Και επειδή μάλιστα ηγείστε και ενός σχήματος ως καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, που είναι ένας μοναδικός χώρος καλλιτεχνικός, δηλαδή θα έλεγα από τα 2-3 θέατρα έχουμε, αυτά είναι τα μεγάλα θέατρα.
Αυτό μόνο αρκεί, ότι είναι από το 1942.
Εθνικό, κρατικό, ακούν, πάμε όλο μαζί, πάει όλο το πακέτο. Οπότε εγώ θέλω να ρωτήσω τη δική σας γνώμη και ως σκηνοθέτη, αλλά και ως ακαδημαϊκό και άνθρωπο που βλέπετε όλο το πρίσμα και του κειμένου και όλων αυτών, εσείς πώς βλέπετε το γεγονός πάντα των καινοτομιών που αλλάζουν συνεχώς επάνω στο κείμενο? Ακόμη θα κάνω, μια που μιλάμε και για την Οδύσσεια και διάβαζα τώρα πριν μπω στην εκπομπή για την Οδύσσεια που γίνεται θέματα, γιατί ο Guardian έβγαλε τώρα ότι ο πρωταγωνιστής δεν μοιάζει με το Έλληνα. Άρα τι μας πειράζει η ηθοποιός, η έγχρωμη, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή
ναι,
σήμερα το έβγαλε αυτό. Οπότε, όχι, με συγχωρείτε, ο New York Times, όχι ο Guardian. Ναι. Οπότε εκεί είναι θέματα. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό? Πώς θα είχε ενδιαφέρον να το δούμε με έναν τρόπο πιο χαλαρό? Πάντα όμως χωρίς να καταστρέφεται το κείμενο, γιατί εκεί είναι ένα θέμα. Οι ακαδημαϊκοί διαφωνούν με το κείμενο. Δεν διαφωνούν με την παράσταση.
Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Ναι. Δηλαδή και τα κείμενα δεν είναι προφανώς και ιδανικά. Πρέπει κανείς, ακόμα και αν αποδομήσει ένα κείμενο, να το έχει μελετήσει σε βάθος και να έχει έναν πάρα πολύ ισχυρό λόγο για να το αποδομήσει. Ναι. Όχι για να το φέρει στα μέτρα του. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Να μην φέρουμε τα πράγματα στα μέτρα μας και να τα κάνουμε μικρά και βολικά. Να προσπαθούμε εμείς να πάμε προς αυτά. Τώρα, το αν πηγαίνοντας προς κάτι μεγάλο, κάνω μια παρέμβαση, ας πούμε, μια επέμβαση στο κείμενο. Ναι. Που
εσείς κάνατε τώρα, υπάρχει, αλλά είναι ένα νέο έργο. Ναι, δεν λέτε ότι κάνω, ας πούμε, την Οδύσσεια. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα.
Εγώ δεν είμαι ποτέ ενάντια σε τίποτα, φτάνει να υπάρχει λόγος να γίνεται. Ναι. Δηλαδή, αν δεν με πείσει κάτι, θα είναι επειδή θα δω ότι μπορεί να υπάρχει, ο λόγος μπορεί να είναι να εντυπωσιάσω ή ο λόγος μπορεί να είναι να πρωτοτυπήσω. Όχι. Αν υπάρχει λόγος δραματουργικός, ουσιαστικός, αν κάτι πραγματικά θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου και αυτό με οδηγεί στο να ανασυνθέσω, αναδημιουργήσω, αποδομήσω κτλ. Τότε θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον. Προφανώς μπορεί να μην αγγίξει τους πάντες, γιατί υπάρχουν και τα γούστα και οι ανάγκες του καθενός και πράγματα που λειτουργούν σε μια εποχή συγκεκριμένη ή όχι, ή που λειτουργούν σε μια εποχή συγκεκριμένη του θεατή ή όχι. Καταλάβετε τι εννοώ.
Βέβαια, ναι.
Είναι τόσο υποκειμενικά τα πράγματα. Σημασία έχει οτιδήποτε κάνουμε να έχουμε ένα αληθινό λόγο να το κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή,
και που να θέτει ερωτήματα ουσιαστικά.
Που να θέτει ερωτήματα ουσιαστικά. Ναι. Και να υπάρχει από πίσω δουλειά, έγνοια, φροντίζα.
Μελέτη.
Μελέτη.
Γνώση.
Ακριβώς. Να είναι κάτι που έρχεται μέσα από ένα ταξίδι, μέσα από μια διαδρομή. Να μην γίνεται στα πατσούλικα και άντε πώς θα πρωτοτυπήσω. Λοιπόν, για μένα τα πάντα επιτρέπονται. Φτάνει να έχουν λόγο πρώτον, δηλαδή να ξεκινάω με ένα λόγο, και δεύτερον το αποτέλεσμα να έχει ενδιαφέρον. Εάν το αποτέλεσμα έχει ενδιαφέρον, πραγματικό, προφανώς όπως είπα και πριν, δεν θα αρέσει σε όλους, αλλά αν έχει ενδιαφέρον, αν είναι κάτι καλό, τότε τι πειράζει.
Το δηλαδή, σκεφτόμαστε, το επεξεργαζόμαστε.
Δεν απειλείται κανένα μεγάλο κείμενο από εμάς. Τα κείμενα έχουν επιβιώσει μέσα σε τόσους αιώνες.
Ξέρετε, υπάρχει η άποψη, γιατί τώρα θα αλλάξει, θα μεγαλώσει πολύ το θέμα και έχει πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι να είχατε στο στούντιο και να είχαμε μια μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό που λέτε. Δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά αλλάζει η προσέγγιση. Και σε σχέση με, ξέρετε τώρα, τα γνωστά, με τις νεότερες γενιές, με τον τρόπο που βλέπεις τα γεγονότα.
Ναι,
γιατί
ναι.
Το θέατρο είναι μια κοινωνική αναφορά γενικά και πολιτική αναφορά. Δεν είναι ένα θέατρο για το θέατρο. Μπορεί να συνδυάζεται με την τέχνη, αλλά κατά βάθος είναι ένα πολιτικό γεγονός. Και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα που προκύπτει. Και όλα αυτά που θίγονται μέσα από την σκηνοθεσία και μέσα από τις προτάσεις που κάθε φορά έρχονται, εκεί γίνεται το θέμα με τους ακαδημαϊκούς. Εγώ παρατηρώ ότι στο θέατρο τέχνης δεν γίνονται όλα. Γίνονται όλα με πολύ μεγάλη προσοχή και τρυφερότητα και ενδιαφέρον. Και δεν το λέω επειδή μιλάμε μαζί, αλλά δεν έχει ακουστεί κάτι που να... Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Χαίρομαι πολύ που...
Όχι,
που,
πραγματικά το λέω αυτό, και, γιατί τα παρακολουθώ.
Υπάρχουν όλες οι φωνές.
Ναι.
Προσπαθούμε να υπάρχουν όλες οι φωνές. Δηλαδή και νεανικές φωνές που θέλουν να αρθώσουν έναν άλλο δικό τους λόγο.
Ναι, εντάξει, ναι.
Και πιο κλασικές αναγνώσεις και πιο ρήξη και έλευθες, αλλά προφανώς, κοίταξε, είναι και η ίδια χώρη. Είναι και η ίδια χώρη σε εμάς, στο θέατρο τέχνης, που από μόνοι τους... πώς να το πω, φωνάζουν ότι θέλουν το κείμενο και τον ηθοποιό σε πρώτο πλάνο. Και το υπόγειο της Αντιτέχνης και η σκηνή της Φρενίχου είναι θέατρα που δεν είναι φτιαγμένα για μεγάλα θεάματα. Δεν είναι φτιαγμένα, είναι φτιαγμένα για παραστάσεις συνόλου, για ερμηνείες ηθοποιών, για κείμενα, για να ακουστούν τα κείμενα. Οπότε αυτό από μόνο του θέτει μια συνθήκη πολύ συγκεκριμένη σε όλους τους σκηνοθέτες και σε όλες τις ομάδες, τέλος πάντων. Δεν είναι μόνο σκηνοθέτες, είναι μια ολόκληρη ομάδα που δημιουργεί μια παράσταση.
Και μια, ολοκληρώστε.
Αυτό από μόνο του βάζει μια σφραγίδα. Δεν είναι μόνο η ιστορία του χώρου, είναι και οι ίδιες οι σκηνές του. Αυτό νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και προφανώς και αυτό που αισθάνονται και οι άνθρωποι απέναντι στο τι φέρουν αυτές οι δύο σκηνές, τι κουβαλάνε από πίσω τους.
Ναι, και σε αυτό, γιατί ολοκληρώνοντας θα πρέπει να κλείσουμε, εγώ θα σας έτσι πολύ σύντομα και πολύ επιγραμματικά, γιατί πολύ με ενδιαφέρει να τα ακούσουμε από το δικό σας στόμα, επειδή είστε και παιδί του θέατρου τέχνης. Με τον Κάρολο Κούν τώρα θέλω να δούμε το συσχετισμό της σημερινής παρουσίας του θέατρου τέχνης όσον αφορά την πορεία αυτή και την παρουσία αυτού του ανθρώπου σε σχέση με τον τρόπο που εσείς αισθάνεστε ότι υπάρχουν εσωτερικά νήματα διασύνδεσης. Καλά, σίγουρα το αισθάνεστε, αλλά θέλω να πω, βγαίνει προς τα έξω αυτό? Πώς το νιώθετε αυτό?
Κοιτάξτε,
αλλάζει λίγο όλο το θέμα.
Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι τελείως διαφορετική εποχή. Τελείως διαφορετικό το θέατρο, το οποίο έχει αλλάξει πολύ και τα τελευταία χρόνια μετά τον COVID. Το θέατρο έχει αλλάξει πάρα πολύ.
Ναι, έχει αλλάξει πολύ, ναι.
Και συνεχίζει να αλλάζει.
Αλλάζει προς το θετικότερο ή χωρίς να δίνουμε πρόσημο? Απλά αλλάζει.
Κάποια πράγματα γίνονται καλύτερα, κάποια πολύ χειρότερα. Δηλαδή υπάρχει για μένα το βασικότερο κακό εντός εισαγωγικών, κακό που συμβαίνει, είναι ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα, επειδή είναι και η εποχή έτσι, δεν φταίει μόνο το θέατρο, αυτό συμβαίνει παντού. Τα πάντα ζούμε τον κατακαιρματισμό της πληροφορίας σε κάθε επίπεδο. Και είμαστε πολύ, σε όλα τα επαγγέλματα ισχύει βέβαια έτσι, δεν ισχύει μόνο στο θέατρο, έχουν μεγάλη δυσκολία οι άνθρωποι να αφοσιωθούν σε κάτι με όλη τους την ψυχή.
Και είναι, υπάρχει ένας κατακερματισμός σήμερα.
Ναι, ναι. Υπάρχει αυτός ο κατακερματισμός και αυτή η αδιανόητη υπερπληροφόρηση, εικόνες, συνέχεια πράγματα μας έρχονται. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία.
Να αντισταθείς.
Ναι,
πολύ μεγάλη.
Πολύ.
Ακόμη και σε εμάς που είμαστε πιο, ξέρετε τι εννοώ, λίγο πιο παρακολουθείς λίγο περισσότερο, αλλά όμως καμιά φορά πας προς το εκεί.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ένα πράγμα που υπήρχε στην εποχή του Κουν και κάτι που χαρακτήριζε αυτό που συνέβαινε στο θέατρο τέχνης στα χρόνια εκείνα, ήταν μια ομάδα ανθρώπων φωτισμένων που είχαν την... είχαν πάρει την ιερή, ας πούμε, απόφαση, γιατί υπήρχε μια λαχτάρα να δημιουργηθεί κάτι ιερό με την ευρύτερη έννοια του, το λέω τώρα αυτό, προφανώς, ότι αντιμετώπισαν το θέατρο σαν μια αποστολή, ας πούμε, σαν έναν...
Και το εφάρμοζαν κιόλας.
Και το εφάρμοζαν. Λοιπόν, οι άνθρωποι τότε ήταν απολύτως αφοσιωμένοι, δεν έκαναν τίποτα άλλο στη ζωή τους.
Ήταν
όλη μέρα στο θέατρο, από το πρωί ως το βράδυ στο θέατρο, και αυτό δημιουργούσε μαγικές παραστάσεις. Αυτό τις δημιουργούσε. Πέρα από το μεγάλο ταλέντο βέβαια, εννοείται, και τις φωτισμένες προσωπικότητες. Ό,τι και να κάνεις όμως, εάν δεν έχεις αληθινό, ουσιαστικό χρόνο επικοινωνίας και πραγματικής συλλογικής δουλειάς, μεγάλα πράγματα δεν μπορούν να συμβούν.
Ναι,
μπορεί να συμβαίνουν να γίνονται κάποιες ωραίες παραστάσεις, ενδιαφέρουσες παραστάσεις, καλές παραστάσεις, αλλά μεγάλα πράγματα που σημαδεύουν, ας πούμε, την ιστορία του θεάτρου,
όπως έγινε με τον Κουν,
θέλουν συνθήκες για να γίνουν.
Ναι, και απόλυτα αφοσίωση, έναν ασκητισμό ιδιαίτερο.
Ναι,
αυτό ισχύει και για τους μεγάλους καλλιτέχνες σε όλα τα επίπεδα διεθνώς, έτσι, και στο χορό και τα λοιπά. Δεν βλέπεις ότι είναι η ζωή τους αφιερωμένη εκεί, είναι εκεί. Προσκυνούν εκεί.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Ναι.
Και αυτό είναι και ένα μάθημα για τη ζωή μας γενικά.
Ναι.
Δεν γίνεται αλλιώς. Και ακόμα και στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Δεν γίνεται να έχει κανείς μια ουσιαστική σχέση στη ζωή του αν δεν
επενδύσει εκεί.
Αν δεν είναι μόλι την καρδιά εκεί.
Αλήθεια. Ωραία, μακάρι να μπορούσαμε να συζητάμε πολύ. Δεσμεύομαι για μια άλλη συζήτηση, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσουμε τα τελευταία στους ακροατές μας ότι μπορούμε να σας βλέπουμε Δευτέρες έως πότε.
Ναι, Δευτέρα εκτάκτως την άλλη εβδομάδα. Θα παίξουμε Κυριακή αντί Δευτέρα, 19 δηλαδή αντί 20. Αλλά είναι κάθε Δευτέρα 9 το βράδυ. Μέχρι αρχές Αυγούστου, θα δούμε αν θα συνεχίσουμε και το Σεπτέμβριο.
Ωραία.
Για την ώρα αυτό που ξέρουμε.
Μέχρι αρχές Αυγούστου ή τέλος Αυγούστου.
Αρχές Αυγούστου.
Άρα πάμε για τον Ιούλιο τώρα, έτσι.
Ναι,
9
ναι.
το βράδυ και η Κυριακή είναι πάλι 9 το βράδυ.
Ναι, πάντα σε 9.
Εκεί στη Στοά, στο Culture.
Είναι πολύ ωραίος ο χώρος.
Καλά, βέβαια. Θα έρθουμε να τον επισκεφτούμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
Τον έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραία.
Πολύ ωραία. Μπράβο.
Λοιπόν,
ευχαριστώ θερμά.
Θα έρθω
πολύ σύντομα, ίσως και αύριο, οπότε θα τα πούμε.
Ωραία.
Ευχαριστώ.
Ωραία.
Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια καλή σας. Επιτυχία. Εσύ. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Lentement dans le soir, les trains. S'en va sur les quais sans mouchoir, s'enfuit déjà dans la glace comme un songe, les murs gris de sa maison. Sous le jour qui s'allonge, s'estompe à l'horizon. Un nuage s'étire sur son toit bleu. ce que j'aimais lorsque le train vire dans un flot de fumée s'efface à jamais.
Και περνάμε καθυστερημένα βέβαια και θα ζητήσω την κατανόηση του επόμενου εκλεκτού μου καλεσμένου. Μεγάλη χαρά που τον έχουμε κοντά μας. Πρόκειται για τον κύριο Πάρη Δημάτατσα, τον πολύ διακεκριμένο ανερχόμενο βαρύτονο που πρωταγωνιστεί στην παράσταση Φαέθων. Να σας δώσω ένα στοιχείο για αυτά που ακούμε, γιατί μου γράφετε ότι ενδιαφέρεστε για τη μουσική. Πρόκειται για το Poesis Quartet από την Ήριδα Jazz, που έχουν πάρα πολύ, έχουν διαμορφώσει κάποια άλλα μουσικά κομμάτια με το δικό τους τρόπο. Υποδέχομαι λοιπόν τον εκλεκτό μου καλεσμένο πραγματικά, γιατί θα μιλήσουμε μαζί του για μια εξαιρετική παράσταση που θα έχουμε την ευκαιρία στην Αθήνα να τη δούμε το Σεπτέμβριο από ό,τι με πληροφόρησε, και πρόκειται για την όπερα Φαέθων. Όπερα της εναλλακτικής σκηνής, της εθνικής λυρικής σκηνής, σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλας στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων, την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Γάλλου Μπαρόκ Μουσουργού. Θα μας τα πει τα υπόλοιπα ο ίδιος, να σας πω για το θέατρο αυτό. Εγώ το έχω βρεθεί εκεί με το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Πραγματικά είναι μία μοναδική στιγμή που ειλικρινά σας προτρέπω, να, όσοι είστε εκεί κοντά στην περιφέρεια και τα λοιπά, να μην τη χάσετε. Είναι μοναδική. Λοιπόν, υποδέχομαι τον καλεσμένο μου, κύριε Δημάτα Τσαγιά σας.
Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλησπέρα και εγώ. Έχουμε ένα νέο φέρελπι, ανερχόμενο, βαρύτονο, και μάλιστα σε αυτή την μοναδική παράσταση Φαέθων. Γιατί είναι μοναδική? Γιατί συνδυάζει αυτά που είπα πριν, αλλά και κάτι ακόμη. Το μυθολογικό αυτό ήρωα, ο οποίος, τι να πούμε γι' αυτόν. Εσείς θα μας τα πείτε τα υπόλοιπα.
Πρέπει να τα πω όλα?
Όχι, γιατί θα πείτε αυτά που πρέπει να πείτε για σας. Γιατί βλέπω ότι ο χρόνος σήμερα με τις πυρκαγιές μας πήγε πίσω. Ωστόσο όμως έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε και θέλω να μας δώσετε το δικό σας στίγμα, γιατί εσείς είστε ο πρωταγωνιστής της παράστασης.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια παραγωγή, μια σύλληψη. Στην ουσία έχει υπαρθεί το έργο του Λουλί και έχει συμπυκνωθεί σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή από τις τρεις ώρες περίπου που διαρκεί το έργο, η παράσταση που θα δώσουμε στο Αρχαίο Θέατρο και στην Εναλλακτική το Σεπτέμβρη θα έχει διάρκεια περίπου μία ώρα. Οπότε είναι ένα πολύ συμπυκνωμένο έργο με όλη την ουσία.
Είναι μια διασκευή, να αναφέρουμε την καταξιωμένη συνθέτηδα Βασιλική Λεγάκη βέβαια.
Να, ακριβώς.
Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να πούμε.
Τη δραματουργία, την...
Και το λιμπρέτο είναι του Φιλίπ Κουανού.
Ναι, βέβαια. Αυτό δεν αλλάζει.
Okay.
Της Βασιλικής Λεγάκη, σωστά. Mm-hmm. Και υπάρχουν και κάποιες ηλεκτρονικές συνθέσεις τις ίδιες που λειτουργούν σαν... συνδετική κρίκη μεταξύ σκηνών, δηλαδή είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον συνολικά, αλλά επίσης υπάρχουν ένα στοιχείο που φέρνει, επισημαίνει τη διαχρονικότητα του μύθου, είναι κάποια ποίηματα τα οποία ακούγονται. μέσα στη διάρκεια της παράστασης της Τόνιας Τζιρίτα Ζαχαράτου, μιας νέας ποιήτριας.
Βραβευμένης, πρωτοεμφανιζόμενης είναι, αλλά στον αναγνώστη, έτσι.
Το οποίο...
Το βραβείο.
Συνδέει το μπαρόκ.
Ωραία.
Με το σήμερα, με την... Ναι. Που, όπως είπα προηγουμένως, επισημαίνει αυτή τη διαχρονικότητα του μύθου του φαέθοντος. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή αυτής της πυλοδοξίας και της αναζήτησης για ταυτότητα του ανθρώπου και εν τέλει το πείμημα, το τίμημα της υπέρβασης των ορίων, το οποίο οι συνέπειες τις βιώνουμε, να τις βιώσουμε όλοι.
Ναι, κύριε Δημάτσα, ξέρετε, θέλω εγώ να σταθούμε σε αυτό που λέτε, γιατί για τον Φαέθοντα, επειδή τον γνωρίζουμε τον μύθο από παιδιά με τη μυθολογία και... Ο Φαέθον ήταν ένα πάρα πολύ νεαρό παιδί. Yeah. Και έτσι όπως το σας ακούω, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Όμως αυτή η παρόρμηση για το άγνωστο, για την περιπέτεια, γιατί όλοι εισπράττουμε με έναν τρόπο αυτό το έργο. Και προσωπικά εγώ, παρένθεση, το είχε ο πατέρας μου σαν μυθολογία, είχαμε ένα βιβλίο μυθολογίας και το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και μου έκανε πολύ εντύπωση. Μου δημιουργούσε περίεργα συναισθήματα όταν το διάβαζα παιδάκι. Μου δημιουργούσε μια αίσθηση κενού, ξέρετε, αυτή η πτώση και τα λοιπά. Ωστόσο όμως μη σταθώ τώρα σε μένα. Να πω το εξής, ότι ο Φαέθον είναι ένα νέο παιδί το οποίο θέλει να εξερευνήσει τα πάντα. Έχει κάποια σχέση αυτό που λέμε με την παράσταση και με τον τρόπο που το έχετε διαχειριστεί? Ή είναι μια πάγια σχέση του ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια? Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθείς να ξεπεράσεις τα όρια ως πολύ νέος και είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθείς να τα ξεπεράσεις σε μια άλλη ηλικία.
Νομίζω δεν έχει σημασία.
Δεν το έχετε τοποθετήσει.
Όχι, δεν βρίσκω ότι υπάρχει κάποια διαφορά, εφόσον αυτό που έχει, πιστεύω, σημασία είναι το αποτέλεσμα.
Το αποτέλεσμα, λοιπόν, μετράει. Δηλαδή, μπράβο.
Ίσως αυτό το ερώτημα, να είναι αν μπορούμε να συμπαθήσουμε τον Φαέθοντα ή όχι. Δηλαδή να τον δικαιολογήσουμε ίσως.
Να τον κατανοήσουμε ίσως.
Ναι, λόγω της ηλικίας του, ας πούμε, αν είναι ένα νέο παιδί, όπως λέτε. Εγώ δεν θα στεκόμουν τόσο σε αυτό, επειδή εν ολίγης είναι ένα...
Επειδή ένα, έχει σχέση ένα, με τον πατέρα ένα, και ένα, με τον γιο, ένα, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Βέβαια,
γι' αυτό το λέω, ναι.
Ορίστε.
Επειδή έχει σχέση και με τον πατέρα και με το γιο. Δηλαδή, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο, αλλά εγώ θέλω τώρα να σταθούμε στην παράσταση. Εσείς θα μας πείτε πώς το είδατε εσείς, η όλη παράσταση και εσείς που πρωταγωνιστείτε. Αυτό.
Ναι, δεν μπορώ να δω την... Να συνεχίσω στην ουσία το ερώτημα που θέσατε. Δεν μπορώ να δω την... αυτή τη διαφορά, επειδή σε κάθε περίπτωση αυτό που για μένα είναι το σημαντικότερο είναι το αποτέλεσμα των πράξεων, οι συνέπειες που θα βιώσει όλος ο κόσμος εν τέλει, είτε όντως είναι παιδί, δεν ενδιαφέρει βασικά, δηλαδή η καταστροφή του κόσμου νομίζω είναι αυτό που έχει σημασία, το οποίο αυτό ήταν το αποτέλεσμα αυτής της αλαζονίας.
Της αλαζονίας.
Διότι, μπορεί να ήταν ένα μικρό παιδί, ήταν όμως ένα πρόσωπο το οποίο έχει ενθαρρυνθεί να πιστέψει ότι είναι...
Ότι ξεπερνάει τα πάντα,
γιος,
ναι.
Ο γιος ενός θεού, έτσι.
Ναι, ναι.
Ότι είναι πρικισμένος για κάτι εξαιρετικό. Mm-hmm. Και όπως είναι σήμερα. Mm-hmm. Είμαστε αναγκασμένοι για να αισθανθούμε επιτυχημένοι στη ζωή μας. Είμαστε αναγκασμένοι να επιδιώξουμε το άριστο. Έτσι, με οποιαδήποτε συνέπεια ενδεχομένου. Mm-hmm.
Ωραία. Ναι, μα είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικά τα θέματα που θίγονται. Εγώ τώρα να σταθώ στο μουσικό μέρος, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, μια που εσείς είστε ένας λυρικός τραγουδιστής και θέλω να σταθούμε στον τρόπο που αυτό αποδίδεται μέσα από το λιμπρέτο και από τη μουσική και από την όπερα. Η δική σας έτσι, αίσθηση και σχέση, ποια είναι, υπήρξαν δυσκολίες, για σας ήταν τα πράγματα πιο εύκολα, πώς το είδατε?
Για ποιο πράγμα?
Για την ερμηνεία του συγκεκριμένου χαρακτήρα.
Νομίζω ότι αποτυπώνεται μέσα από τη μουσική του Λουλί και διατηρείται μέσα από, ακόμα και μέσα από την επεξεργασία που έχει γίνει επάνω στο πρωτότυπο έργο. Δεν μπορώ να πω ότι έχω βρει κάποια δυσκολία.
Δηλαδή είναι ένα λιμπρέτο, μια παρτιτούρα που είναι σχετικά έτσι, δύσκολη, προσβάσιμη. Πώς θα την χαρακτηρίζετε?
Νοηματικά
όχι,
πάντα.
Όχι, τεχνικά.
Α, τεχνικά. Α, μάλιστα.
Τεχνικά μας ενδιαφέρει τώρα να δούμε πώς δουλεύσατε. Γιατί νοηματικά τελειώσαμε με αυτό.
Ναι, κατάλαβα.
Ναι.
Κοιτάξτε, εγώ να σου πω την αλήθεια. Εγώ με το μπαρόκ, με τη μουσική του μπαρόκ, ναι, δεν έχω... δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα. Σίγουρα, με συγκρίνω με τους συναδέλφους μου, τους τραγουδιστές.
Θα τους πούμε και αυτούς βέβαια, γιατί ναι, πρέπει να αναφέρουμε όλη την ταυτότητα. Είναι εξαιρετικοί οι συνάδελφοί σας. Η Λιτό Μεσίνη, η Αναστασία Κότσαλη, θα τα πούμε όλα αυτά.
Είναι η Αναστασία η Κότσαλη, είναι η Λιτό η Μεσίνη και ο Γιώργος ο Ιατρού.
Η σκηνοθεσία βέβαια είναι της Σοφίας Αντωνίου.
Της Σοφίας Αντωνίου η σκηνοθεσία.
Σκηνικά.
Τα σκηνικά είναι της Μαριλένας Καλαϊτζαντονάκη. Τα κοστούμια είναι της Ελένης Καβάδα.
Φωτισμοί Βασίλης Αποστολάτος.
Βεβαίως, ναι.
Φωτογραφίες Έλλη Ιατρού. Και ερμηνείες δικές σας, έτσι.
Έχει μια... Έτσι,
θα πούμε και τους μουσικούς μετά.
Ναι, εκεί ήθελα να σταθώ, επειδή η ενορχίστρωση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όταν πρωτοδιάβασα για το...
Αυτό λοιπόν μας
όταν μου είχαν στείλει την παρτιτούρα.
Ναι, βέβαια.
Θέλω ότι αναρωτήθηκα και περίμενα με ανυπομονησία να ακούσω τον ήχο. Επειδή έχει συμπυκνωθεί η ορχήστρα όλη πάνω σε τρία όργανα. Το μόνο πολυφωνικό είναι το μπαγιάν, ένα ακορντεόν. Είναι τρία όργανα. Μπαγιάν, βιόλα και όμποε.
Καταπληκτικό.
Και κόρνο.
Καταπληκτικό.
Στο όμποε είναι ο Κώστας Γιωβάνης, ακορντεόν παίζει ο Κωνσταντίνος Ζυγκερίδης και βιόλα η Ελευθερία η Τόγια.
Και η Βασιλική Λεγάκη είναι στα live electronics, έτσι.
Ναι, όπως είπα.
Α, πολύ ωραία, καλά.
Αυτά, και τα υπορυχογραφημένα, τα ηλεκτρονικά, αυτή η συνδετική κρίκη.
Εξαιρετικό.
Που αναφέρθηκα προηγουμένως. Λοιπόν, αυτή η ενορχήστρωση έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ στο συνολικό έτσι, πλαίσιο αυτής της απόδοσης της όπερας, θα έλεγα... Νομίζω το γράφηκα ως κάπου όπερας δωματίου, επειδή είναι όλα πραγματικά συμπυκνωμένα, αλλά δουλεύουν με ένα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο τρόπο. Είναι, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω και αυτό που κάνουμε όλοι μαζί.
Υπέροχο, πραγματικά μας μεταφέρετε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ένα περιβάλλον εξαιρετικό, μακάρι να ήμασταν εκεί. Ευελπιστούμε να τη δούμε εδώ την παράσταση που θα παιχτεί το Σεπτέμβριο, από ό,τι μου είπατε.
Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν είμαι σίγουρη για την ημερομηνία, αλλά είναι μετά τα μέσα Σεπτέμβρη προς τα τέλη.
Πολύ ωραία. Πραγματικά είναι πολύ ωραία. Οπότε, εσείς κάνετε τώρα σε τι φάση είστε, ήσασταν στις πρόβες σας, γιατί κλείνουμε τώρα σε ένα λεπτό.
Ναι, τελειώσαμε τώρα τις πρόβες στην Αθήνα. Ήρθαμε χθες πάνω, είμαστε τώρα δίπλα από το θέατρο. Έχει πιάσει και ένα μπουρίνι εδώ.
Ωραία. Η καβάλα είναι εξαιρετική πάντα.
Ναι, είναι
έτσι.
Πολύ ωραία.
Ναι. Ωραία, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία που θα την έχετε σίγουρα.
Να είστε καλά.
Και θα τα ξαναβούμε.
Ευχαριστώ,
θα τα ξαναβούμε σίγουρα.
Πολύ,
καλή
πολύ.
Συνέχεια, χαιρετισμού σε όλους. Γεια σας.
Γεια.
Ακούμε, αγαπημένοι μας φίλοι, τον Περικλή Κούκο στο CD Suites για ορχήστρα. Την εισαγωγή ακούσαμε, το Overture, και θα κλείσουμε με το χορευτικό Dancing Peace. Και τα δύο CD που ακούσαμε, το Poesis Quartet και το Περικλής Κούκος Suites για ορχήστρα, είναι από την Irida Music, που μας έχουν στείλει εδώ στην ΕΡΤ για την αρχαιοθήκη μας. Οπότε φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν κοντά μας με μεγάλη αγάπη για τη δουλειά που έκανε και για τα τηλέφωνα και για όλα όσα μας βοήθησε. Την ευχαριστώ πολύ. Όλυνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Κλείνουμε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο, χωρίς φωτιές και πιο ήρεμη όσο ποτέ. Γεια σας.